Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω κάνετε απιστία στον κύριο Δελατόλα.
Αυτό είναι καιρό τώρα, αλλά είχατε τελευταία όλο πρωινές συνεδριάσεις και δεν μπορέσατε να μας ακούσετε.
Πάντως είναι εκρηκτικό τώρα το δίδυμο.
Όμως συμβαίνει, κύριε Κακλαμάνη, κύριε Πρόεδρε, το αντίθετο. Αυτός έκανε την απιστία σε μένα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Μου ανακοίνωσε ότι θα έρχεται κάθε Πέμπτη πλέον.
Δεν ήμουν πρώτη επιλογή, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως χαίρομαι που ακούω και την κυρία Μακρύ, που είχα καιρό να μιλήσω μαζί της.
Και εγώ χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Για πάμε τώρα στα θέματα της ακρίβειας. Χτες η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου κατέληξαν ότι σε κανένα προϊόν δεν έπρεπε να υπάρχουν λήψεις, γιατί έχουμε επάρκεια. Άρα μιλάμε για κερδοσκοπία, κύριε Κακλαμάνη, για τεχνητές ελλείψεις με στόχο να εκτιναχθούν οι τιμές. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν πρέπει να το αντιμετωπίσει άμεσα αυτό.
Άκουσα και την προηγούμενη μισή ώρα που μιλάγατε και τις τοποθετήσεις σας. Θα απαντήσω ευθέως και θα σας πω την άποψή μου. Παίρνω όμως την ευκαιρία, επειδή μιλάω στο Real FM, ένα σταθμό με ευρύ ακροαματικότητα, για να επισημάνω και ένα άλλο γεγονός που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, και είναι το ότι δύο μέρες συζητούσαν στην Ευρώπη και για την ακρίβεια στην ενέργεια, με τις γνωστές παρενέργειες από τον πόλεμο, και μπήκε παρεπιπτόντως και το επισιτιστικό πρόβλημα. Πού καταλήξανε δύο μέρες, κυρία Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ, σε μία μόνο απόφαση, ότι θα αγοράσουμε υγροποιημένο αέριο από την Αμερική, να την κάνουμε πλουσιότερη, να μου πείτε δεν έχουμε ίσως καλή επιλογή, και όλα τα υπόλοιπα. Μερικές προτάσεις επίσης που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρεπέμφθησαν για το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Και ταυτόχρονα αρχίζουν σήμερα οι ειρηνευτικές διαδικασίες διαβουλεύσεις, λέει, στην Τουρκία για το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Με συγχωρείτε, αν αυτό το πράγμα δεν είναι ντροπή για τη Δύση συνολικά, δηλαδή πάμε να κάνουμε ειρηνευτικές διαδικασίες σε μια χώρα η οποία πριν 50 χρόνια έκανε ακριβώς ό,τι κάνει η Ρωσία του Πούτιν σήμερα στην Ουκρανία, έκανε η χώρα αυτή στην Κύπρο.
Και ναι, είναι το απόλυτο ξέπλυμα του Ερντογάν αυτό.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν επί της ουσίας αυτό που είπατε, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, πάνε να κάνουν το πολιτικό ξέπλυμα. Γιατί αν πάνε να το κάνουν, το επόμενο βήμα ξέρετε ποιο θα είναι? Να μας πούνε τώρα τι να κάνουμε, να νομιμοποιηθεί η κατάσταση στην Κύπρο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε από Ελλάδα ούτε από Κύπρο. Κλείνω την παρένθεση και έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ενοχλήθηκα πολύ από τότε την προηγούμενη εβδομάδα. Ορθώς μπήκε ένα μεγάλο πράγματι πρόστιμο 600.000 σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ και έπρεπε να περάσουν 5 μέρες για να μάθουμε ποια είναι αυτή η αλυσίδα.
Επίσημα δεν το έχουμε μάθει, κύριε Πρόεδρε. Το μάθαμε από τα social media.
Θεωρώ ότι είναι λάθος. Σε πιάνω να εσχροκερδείς, διότι τάκρυψες στην αποθήκη το ηλιέλαιο που το έχεις πάρει ας πούμε 5 ευρώ και τώρα το πουλάς 20. Αμέσως το όνομα. Αμέσως το όνομα. Εάν πράγματι πρόκειται για εσχροκέρδεια, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει ευαισθησία. Και θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ περιμένω σήμερα να ακούσω στο Υπουργικό Συμβούλιο αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διαστόματος αρμοδίου υπουργού γίνονται. Πρέπει να γίνουν, ναι, πράγματι πρέπει να γίνουν. Βεβαίως ευτυχώς δεν έχουμε δει σκηνές που έχουμε δει στην Ισπανία, στην Αγγλία, να τρέχει ο κόσμος να βιάζει τα ράφια, διότι πράγματι επισιτιστικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, που κάνει ακόμη οξύτερο το ενδεχόμενο εσχροκέρδεια σε κάποια αγαθά.
Τώρα,
όταν δεν υπάρχει. Θα συμφωνήσω επομένως μαζί σας. Σκληρή έλεγχη και αμέσως ανακοινώνεται. Να ξέρει το κοινό ποιος είναι αυτός ο οποίος στην πλάτη του λαού πάει να βγάλει περισσότερα χρήματα από όσο του αναλογούν.
Χαίρομαι που το λέτε,
καπιταλιστής
γιατί
είμαι.
Το λέμε μέρες εμείς εδώ. Ακριβώς. Από τον Real αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει διακόμπευση.
Γεια στο στόμα σας, γεια στο στόμα σας τότε. Γεια στο στόμα σας αφού το λέτε. Και σας τα λέει αυτά ένας παραδοσιακός λαϊκός δεξιός. Δεν είμαι αριστερός που τα λέει αυτά. Δεξιός είμαι και τα λέω αυτά. Αλλά ένα λεπτό, όλα έχουν τα πια τους, αν υφίστανται.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα ενίσχυσης για τα ευάλωτα στρώματα, όμως μπροστά σε αυτή την ακρίβεια μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό. πρέπει έστω για κάποιους μήνες να πάμε σε μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, στο κρέας, σε κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Άκουσα τον κύριο οικονόμου χτες, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να το κλείνει πάλι. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού πρέπει να πάμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Κυρία Μακρύ, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής εάν σήμερα στο ερώτημά σας θα μπορούσα να απαντήσω με πολύ μεγαλύτερη γενναιοδορία από όσο εξήγηλε ήδη η κυβέρνηση. Έχω μάθει να σέβομαι τον ελληνικό λαό και όχι να τον φοβάμαι. Και όταν το σέβεσαι πρέπει να προσπαθεί ένας πολιτικός να του λέει αν όχι πάντα την αλήθεια όσο το δυνατόν λιγότερα ψέματα. Η αλήθεια λοιπόν είναι αυτή που την είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή μέσα. Τα όσα εξαγγείλαμε καταρχήν για την ενέργεια σίγουρα δεν ισοφαρίζουμε τις απώλειες που υπάρχουν στην τσέπη του Έλληνα πολίτη από το κόστος στην ενέργεια. Ανακούφιση είναι. Βέβαια από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα δοθήκαν 3,5 δισεκατομμύρια. Εχθές διάβασα ότι τα δεκαετή ομόλογα ενώ τα παίρναμε, τα πουλάγαμε κάτω από τη μονάδα επιτόκιο, φτάσαμε στο 2,5%. Άρα δημοσιονομικά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Έρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο είπατε. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος με ό,τι αυτό σημαίνει στην επισιτιστική αλυσίδα, διότι εκτός από πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας είναι πόλεμος των δύο μεγάλων συζητοδολώνων. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, να πούμε. Εκτιμώ ότι θα έρθει η ώρα που σε ορισμένα αγαθά ευρείας κατανάλωσης, τα οποία όμως πρέπει να υπενθυμίσω, γιατί εκνευρίζομαι με τα κορκοδίλια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι αγαθά τα οποία λίγο πριν φύγει από την εξουσία, το ενθυμίστε, είχε ανεβάσει το ΦΠΑ από το καφέ και το τσάι μέχρι τη σταθερή τηλεφωνία. Και τώρα χύνει κορκοδίλια δάκρυα. Εκτιμώ ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει αυτή η κουβέντα επί της ουσίας και δεν εκλείστηκε ερμητικά η πόρτα από τις τοποθετήσεις του κυρίου οικονόμου. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία ακούγοντάς τον να μιλάει. Να χρειαστεί να το κάνουμε. Τουλάχιστον όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Εγώ θυμάστε ότι ήμουνα και υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Τώρα πλέον αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο καιρός έφτιαξε, τα καλοριφέρ θα σβήσουν. Επομένως πάει, πέρασε. Γι' αυτό και δεν το.
Εντάξει, υπάρχει όμως η βενζίνη ακόμα.
Ναι, είναι άλλο θέμα για τη βενζίνη. Τώρα, άμα μου λέτε για τη βενζίνη, ξέρετε κι εσείς και ξέρει και ο κύριος Χατζηνικολάου ότι αν θέλουμε πραγματικά να ελέγξουμε αυτό το κομμάτι της αγοράς, ο έλεγχος πρέπει να ξεκινήσει από τα διελιστήρια.
Τώρα, έρχομαι στο θέμα του πολέμου. Η Τουρκία για άλλη μια φορά σήμερα είναι αυτή που συντονίζει, να το πω έτσι, τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Η συνάντηση γίνεται στην Κωνσταντινούπολη υπό την αιγίδα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν η Τουρκία, η οποία δεν μετέχει στις κυρώσεις της Δύσης, η οποία δήλωσε δια του Υπουργού Εξωτερικών ότι είναι καλοδεχούμενοι οι Ρώσοι ολιγάρχες να επιχειρήσουν στο έδαφος της, αυτή η Τουρκία να παίζει σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο ως ο ειρηνευτής,
κύριε Χατζηνικολάου,
η Τουρκία του Ατήλα.
Όπως το είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, αν θέλετε, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν πρωτοβουλία της Τουρκίας. Η Τουρκία χρησιμοποιήθηκε ενθαρρυνόμενη από τους δυτικούς προστάτες της. Εσείς πιστεύετε πράγματι ότι αν δεν είχε συμφωνήσει ο κύριος Μπάιντεν θα γινόταν σήμερα ειρηνευτικές συνομιλίες, ειρηνευτικές τέλος πάντων, διπλωματικές συνομιλίες σήμερα στην Τουρκία? Όχι. Και γι' αυτό ανησυχώ περισσότερο και γι' αυτό σας μίλησα για πολιτικό ξέπλυμα που είπε και η κυρία Μακρύ. Αυτό με ανησυχεί. Και ταυτόχρονα διαβάζω εχθές ότι η Γαλλία, η Ιταλία και η Τουρκία θα συνονοηθούν για τη Λιβύη. Εμείς έχουμε την εκκρεμότητα με το ψεύτικο τουρκολιβικό σύμφωνο για την ΑΟΣ.
Ναι, άρα έπρεπε να μετήχαμε οπωσδήποτε εμείς
και
αυτή τη διαδικασία.
Με ανησυχούν. Γι' αυτό και σας είπα ότι η Κύπρος και η Ελλάδα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σε ομόνια. και να έχουμε ξεκάθαρες θέσεις επ' αυτών των θεμάτων. Δεν πρόκειται να βγει τίποτα σήμερα. Συμβολικό όμως είναι το θέμα που θέσατε και φοβάμαι να μην έχει προεκτάσεις.
Όχι, είναι
διότι
και ουσιαστικό.
Δεν θα ξεχάσω ότι στο Πακιστάν ήταν προχθές ο κύριος Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και πέραν της γνωστής γαλάζιας πατρίδος έβαλε και θέμα Θράκης. Βρισκόμενο στο Πακιστάν.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε,
στη διάσκεψη των μουσουλμάνων.
Ακριβώς.
Τώρα, επειδή πάντα την Τουρκία τη βλέπουμε βεβαίως και σε αντιδιαστολή με τις κινήσεις της Ελλάδας, θέλω να σας ρωτήσω, τελικά η αποστολή των όπλων μας ωφέλησε σε κάτι ή περιμένουμε ότι θα μας ωφελήσει, θα ενισχύσει τη συμμαχία μας με τη Δύση ή όπως σωστά επισημαίνετε η Δύση φλερτάρει ξανά με τον Ερντογάν?
Κοιτάξτε, για το θέμα αυτό εγώ είχα κρατήσει μια μικρή επιφύλαξη, είχα υπενθυμίσει τη δήλωσή μου που είχα πει ότι από τέτοιου είδους αποφάσεις είναι αποφάσεις υψηλού ρίσκου και το μέλλον αποδεικνύει εάν ήταν σωστές ή όχι. Εκτιμώ όμως, κυρία Μακρύ, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έλαβε υπόψη του παραμέτρους που ούτε εσείς ούτε εγώ γνωρίζω και κατέληξε σε αυτή την απόφαση διότι πίστευσε και πιστεύει, και δεν έχω λόγο να το αμφιβάλλω, ότι αυτό ήταν προς το εθνικό μας συμφέρον. Από εκεί και πέρα τώρα, πόσο θα εκτιμήθηκε αυτό ή όχι, δεν ήμασταν εξάλλου η μόνη χώρα. Η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο έκανε. Δεν το έκαναν όλες, να πούμε. Αλλά αυτές οι αποφάσεις κρίνονται στην πορεία ως προς το θετικό ή όχι. Εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν το έκανε ελαφρά την καρδία. Ήξερε τι έκανε και δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω.
Μήπως πρέπει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακλαμάνη, να ξανατοποθετηθούμε στα διεθνή φόρα σε σχέση με την Τουρκία? Θέλω να πω, μήπως κάποιοι ξεχνούν ποια είναι η Τουρκία? Ξεχνούν ότι είναι η χώρα του Κάζους Μπέλη, η χώρα του Ατίλα.
Δεν το συζητάω καθόλου αυτό. Είναι, δηλαδή συμφωνώ 100% μαζί σας, ότι πλέον ίσως είναι και η μεγάλη ευκαιρία που όλος ο κόσμος δικαίως, σε αυτό θέλω να είμαι και εγώ ξεκάθαρος, δικαίως έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας και εναντίον της Ρωσίας, είναι η ευκαιρία μας η μεγάλη να υπενθυμίσουμε ότι ήρθε και η ώρα να πάρετε θέση, γιατί όλο όποτε πάει να συζητηθεί το παραπέμπουμε στις καλένδες για το στρατό κατοχής στην Κύπρο και το τι έχει γίνει στην Κύπρο και για τον μεγαλοειδεατισμό της Τουρκίας. Βεβαίως πρέπει να πούμε. Αυτές οι περιβόητες κυρώσεις για την Τουρκία τις ακούμε, ποτέ δεν τις έχουμε δει. Όχι στην τωρινή κυβέρνηση και στην προηγούμενη που υποτίθεται ήταν αντινατοϊκή, εντάξει, εντός εισαγωγικών.
Κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε και ένα τελευταίο ερώτημα για την ομιλία Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. 7 Απριλίου προσδιορίστηκε χρονικά, έχει όμως σηκώσει ήδη πολλή σκόνη και αντιδράσεις. Είχαμε τον κύριο Παφίλη πριν από λίγο, ο οποίος λέει εμείς δεν πρόκειται να παραστούμε σε αυτό το όργανο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Η ελληνική λύση επίσης μάλλον δεν θα παραστεί. Ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Βαρουφάκης δεν θα έρθει ο ίδιος, αλλά αντιπροσωπεία. Έχει συζήτηση.
Κυρία Μακρύ, ακούστε, εκτιμώ, δεν περιμένω να βγει τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά εκτιμώ ότι για χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, που η μία υφίσταται ό,τι υφίσταται η Ρουμανία σήμερα, μπορεί να μην έχει πόλεμο στην Κύπρο, αλλά κακά τα ψέματα χωρισμένη στα δύο είναι η Κύπρος, και όπως και η Ελλάδα που κάθε μέρα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις λεκτικές και κάποιες φορές όχι μόνο λεκτικές προκλήσεις της Τουρκίας, είναι καλό που θα έρθει να μιλήσει, υπό την έννοια ότι θα το χρησιμοποιήσουμε τα όσα συμβαίνουν τώρα στην Ουκρανία σε αυτό που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, στα διεθνή φόρα είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του ΝΑΤΟ. Υπό την έννοια αυτή μας συμφέρει να έρθει. Δεν κάνω κριτική στη στάση, άκουσα το φίλο μου του Θανάση τον Παφίλη, σέβομαι πάντα τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά δεν εκπέμπουμε στον ίδιο τη συχνότητα και στον ίδιο το σκοπό. Τι να κάνουμε τώρα?
Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Κύριε Πρόεδρε,
ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ.